Përshëndetje të ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasim nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajme dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Serbët paraqiten ende të ndarë rreth daljes apo jo me një listë unike në zgjedhjet e nëntorit. Emigrimi shqiptarve është për keqardhje dhe fatkeqësi e provokuar nga keqqeverisja qendrore e lokale, vlerësojnë sociologët. Qeveria mbështet shpresat tek një task force për të luftuar piraterinë dhe për të mbrojtur të drejtën autoriale. Partia shqiptare në pushtet në Maqedoni BDI kërkon rishikimin e ligjit për veçqeverisje lokale dhe reduktimin e numrit të komunave. Mbi 70 persona dyshohet se janë vrarë në 24 orët të fundit gjatë përleshjeve mes grupeve rivale dhe ushtrisë në Egjipt. Kina dërgon alarm global për shkak të paralajmërimit të Japonisë për ngritje të kapaciteteve të saja ushtarake. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Beogradi pret negociata të vështira me Prishtinën për energjetikën pasi thotë se nuk e kanë ndërmend që të lë trafostacionin në Vallaq në duart e kosovarëve. Kështu paralajmëroi zëvendës kryeministri serb Aleksandar Vučić, i cili të shtunën tha se nëse Prishtina merr nën kontroll këtë aset energjetik, me automatizëm asaj bjen në dorë i gjithë sistemi elektroenergjetik në veri të Kosovës. Ai ndërkaq tha se është optimist se për këtë temë dhe atë prefiksit të telefonisë do të arrihet një kompromis. Drejtori i policisë serbe Milorad Veljović nuk e përjashton mundësinë e shtimit të forcave të gjandarmerisë në zonën kufitare me Kosovën. Gjatë një vizite në rajonin e Kuršumlisë, ai tha se forcat policore serbe dhe ato të gjandarmerisë janë garanci për sigurinë e njerëzve që jetojnë përgjatë vijës kufitare me Kosovën. Dy javë më parë në këtë rajon u plagosën 6 shqiptarë të Kosovës, të cilës sipas zyrtarëve serb ishin duke prerë druj legalisht në territorin e Serbisë, kurse viktimat pretendojnë se ishin brenda malit të tyre në Kosovë. Kabineti kryeministit izraelit Benjamin Netanyahu po merr në konsiderat kërkesën për lirimin e 100 të burgosurve arab nga burgjet e Izraelit në mënyrë që t'i jap shtytje prospektit të bisedimeve të pritura me palestinezët javën e ardhshme në Washington. Netanyahu tashmë ka nënshkruar dekretin për lirimin e të burgosurve, por dëshiron që të ketë edhe pëlqimin e kabinetit të tij për t'i tejkaluar me lehtësi ndarjet në opinion. Pajtimi i Izraelit për të liruar të burgosurit shihet si kritike për shpresat e Shteteve të Bashkuara për të rihapur bisedimet pasore të ndërprera në vitin 2010. Ministri i Brendshëm i Spanjës Jorge Fernandez Diaz tha të shtunën se makinisti i trenit që doli nga binara dhe shkaktoi vdekjen e 78 njerëzve mund të akuzohet për vrasje të pamatur. Makinisti 52 vjeç Francisco Garson është liruar të shtunën nga spitali ku përshërohej për lëndime në kokë, ndërsa pritet që të dielën të paraqitet në gjykatë. Ministria Kineze e Mbrojtjes ka dërguar një alarm ndërkombëtar të shtunën për vigjilencë pasi Japonia shpalosi planin e saj ushtarak, ku tregon për shtimin e forcave ushtarake përfshirë dhe ngritjen e kapaciteteve për të sulmuar bazat ushtarake të armikut. Propozimi i Japonisë, që është hapi i fundit i saj në kufizimet e kushtetutës së saj pacifiste, është pjesë e një rishikimi të politikave të mbrojtjes që ka propozuar qeveria e re Shinzo Abes, raport ky i publikuar të premtën brëma. Kaptina që ndërlidhet me Kinën në këtë raport të Japonisë është lojë e vjetër me tema të vjetra që te zmadhon rreziku nga Kina, ndërsa ka motive krejt të tjera njoftojnë në portalin e saj Ministria Mbrojtjes e Kinës. Autoritetet e Pakistanit lajmërojnë se ka arritur në 51 numri viktimave nga dy shpërthimet në zonën veri perëndimore të shtetit. Numri të lënduarve ndërkaq po ashtu është shtuar dhe tani është 153 veta. Shpërthimet ngjan pak para iftarit të së premtës mbrëma në një treg të Parahinar, që është qyteti kryesor i krahinës Kur'am në afërsi të kufirit pakistano-afgan. Kombet e Bashkuara dhe Siria thonë se kanë arritur një marrëveshje për atë që e quajtën si rruga përpara për të verifikuar përdorimin e dyshuar të armëve kimike në luftën civile. Agjencia Shtetërore Siriane e Lajmeve Sana njofton se kjo komunikat është lëshuar bashkërisht mes Kombeve të Bashkuara dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme të Sirisë. Marrëveshja besohet se është produkti bisedimeve që u zhvilluan këtë javë në Damask ndërmjet të Kombeve të Bashkuara dhe zyrtarëve qeveritar sirian. Papa Francesku ka ftuar të shtunën liderët në Brazil që të adresojnë çështjet e ngritura gjatë protestave që ndrydhën këtë shtet muajt e fundit. Në porosinë e tij, kreu i Kishës Katolike i është drejtuar edhe të gjithë klerikëve në mbar botën, duke i ftuar edhe ata që të lënë më njëan jetën e tyre të rehatshme dhe të shërbejnë popullit të varfër dhe në nevojë. Dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Propozimi i Beogradit zyrtar që serbët e Kosovës të dalin në zgjedhjet e 3 nëntorit me një listë përbashkët kanë gjallur debate në të cilat janë përfshirë edhe zyrtarët e institucioneve të Kosovës dhe Serbisë. Milovan Drecun, kryetar i Komisionit Parlamentar për Kosovën në Kuvendin e Serbisë, kërmgul se lista përbashkët është zgjidhje për serbët e Kosovës, e cila edhe do t'i jepte bashkësisë arshme të komunave serbe legitimitet të madh dhe fuqi. Por Slobodan Petrović, i cili është zëvendës kryeministri i Kosovës, beson se propozimi i Beogradit don të mbetet vetëm si atill dhe se është e rëndësishme që qytetarët të mos kenë imponime, por ata të vendosin se cilët njerëz do t'i mbrojnë interesat e tyre në institucionet lokale. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Thirrja të cilën qeveria e Serbisë u ka bërë serbëve të Kosovës për të dalë me një listë përbashkët në zgjedhjet lokale të Kosovës të paralajmëruara për 3 nëntor, vazhdon të jetë temë debateve ndërmjet politikanëve serb në Kosovë dhe në Serbi. Milovan Drecun, kryetari i Komisionit Parlamentar për Kosovën në Kuvendin e Serbisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se zgjedhjet lokale në Kosovë duhet shikuar në planin afatgjat në mënyrë që sipas tij të mundësohet bashkëjetesa ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve. Ai ka theksuar se Serbia dhe serbët e Kosovës nuk duhet të konfrontohen me Washingtonin dhe Brukselin, e posaçërisht këtë nuk duhet ta bëjnë me shqiptarët e Kosovës për shkak se sipas tij Rusia nuk mundet dhe nuk ka kapacitete që ta zgjidhë problemin e Kosovës në vend se këtë ta bëjë Serbia. Megjithatë, Drecun konsideron që në zgjedhjet lokale në Kosovë, serbët duhet të dalin me një listë përbashkët, pas së cilës do të qëndronte Beogradi zyrtar.
Jedinstvena srpska lista bi u značajnoj meri motivisala i ohrabrila Srbe da izađu na izbore.
Fillimisht lista e përbashkët në mas të madhe do t'i motivonte dhe trimëronte serbët që të dalin në zgjedhjet e Kosovës, sepse pas kësaj liste padyshim se do të qëndronte Beogradi. Së dyti, dalja me një listë përbashkët do t'i jepte bashkësisë së ardhshme të komunave serbe legitimitet të madh dhe fuqi, ka shpjeguar Drecun qëndrimin e Beogradit. Në anën tjetër, Slobodan Petrović, zëvendës kryeministri i Kosovës dhe kryetari i Partisë së Pavarur Liberale, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se nuk shen ndonjë arsye për ndonjë listë shtetërore dhe paraqitje të përbashkët të serbëve, penjë të e të cilëve do t'i tërhiqte Beogradi.
Ja verëm da që të osat i samë në fërme, jako e vazhën da građani ku i zhive u vojnë vopshtë në mëdoni, ima i mëgushu si për liku da odluqe.
Unë besoj si një gjë tillë do të mbetet vetëm si një propozim. Është shumë e rëndësishme që qytetarët që jetojnë në këto komuna të kenë mundësi dhe rast që të vendosin se cilët njerëz do t'i mbrojnë interesat e tyre në institucionet lokale, ka thënë Petrović. Ai ka theksuar se nuk ka ndonjë arsye për një listë përbashkët dhe për një fshehje prapa unitetit kombëtar në qovë se në zgjedhjet lokale në përkomunat me shumicë serbe, partitë serbe garojnë mes vete. Sipas tij, në komunat me shumicë serbe, këta të fundit e kanë shumicën bindëse dhe jo të ngushtë. Prandaj, siç ka thënë Petrović, serbët vetë mund t'i zgjedhin përfaqësuesit e tyre, pa ndonjë frikë se në procesin e zgjedhjeve për shkak të shpërndarjes së votave mund të mbesin pa përfaqësues të tyre. Ai gjithashtu ka theksuar se opsionet e shumta e zgjerojnë mundësinë e zgjedhjes dhe se ky është rast dhe jo rrezik për bashkësinë serbe. Megjithatë, Milovan Drecun shpreh arsyet se pse serbët duhet të marrin pjesë në zgjedhjet lokale me një listë përbashkët.
Jedinstvena srpska lista bi mogla da izbegne potencijalno ipak realnu zamku opasnosti.
Lista e përbashkët do të mund të ikte kurthit potencial dhe real të rrezikut që Prishtina mund të shfrytëzojë disa pozicione të veta te individët brenda popullit serb, të inkurajojë që ata me listat e tyre të dalin në zgjedhje të ndarë dhe të qytë që të jenë kundër asaj liste të përbashkët dhe në këtë mënyrë të përfitojë më shumë pushtet në bashkësinë e ardhshme të komunave serbe. Është dukshme që serbët, të cilët deri më tash kanë marrë pjesë në jetën politike dhe prapa të cilëve ka qëndruar Prishtina, nuk kanë arritur që në mas të dukshme ta përmirësojnë cualitetin e jetës së shumicës së popullit serb në Kosovë. Me këtë ata e kanë diskredituar veten që në zgjedhjet e ardhshme ti përfaqësojnë seriozisht serbët, ka theksuar Drecun, duke këmbgulur se lista e përbashkët serbe prapas së cilës do të qëndronte Beogradi është zgjidhja më e mirë. por lidhur me ato që pohën drequn, zëvendës kryeministri Kosovës Petrovic mendon krejtësisht ndryshe. Këtë mund të thot vetëm dikush i cili nuk i di para kushtet themelore politike në Kosovë. Edhe në zgjedhjet e kaluara e ashtu quajtura lista e përbashkët serbe ka pasur dy herë më pak vota se sa që ka pasur partia e pavarur liberale. Nuk dëshiroj të ofendoj askën, por ne jemi përfaqësuesit e bashkësisë serbe në institucionet e Kosovës dhe përgjigja më e mirë janë rezultatet që i kemi arritur gjatë këtyre viteve, ka thënë Petrovic. Ndryshe, kundërshtime lidhur me atë se a duhet të paraqiten serbët me një listë përbashkët në zgjedhjet lokale në Kosovë, patën shfaqur edhe liderët tjerë serb që jetojnë në Kosovë. Liderët serb të Veriut kanë vlerësuar se me krimin e një liste të përbashkët, Beogradi po sinon, siç kanë thënë ata, të bëjë një perde të mjegullt për ta larë tradhtinë. Ndërka që liderët serb të Kosovës qendrore kanë vlerësuar se lista e përbashkët do të krijonte një klim pozitiv edhe për zgjedhjet e ardhshme për pushtetin qendror. Në anën tjetër, njësit e zhvillimeve politike në Kosovë kanë vlerësuar se Beogradi po bën lojë të dyfisht dhe me një listë të përbashkët dëshiron të fuqizoj serbët drejt formimit të bashkësisë së komunave serbe, e cila sipas tyre nuk është caku i fundit i serbëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Eksodi i shqiptarëve të Kosovës për në Perëndim është tragjedi e madhe marr parasysh se ata tani qeverisin me vetveten, thonë një profesor i sociologjisë, i cili tërheq paralele me sundimin e dhunshëm që dikur ishte instaluar në Kosovë dhe arsyet e atëhershme për migrimin e kosovarëve. Në një intervistë për Radio Evropa Lirë, profesor Shëmsi Reçica vlerëson se tani ky fenomen është rezultat i keq qeverisjes dhe se faji është i brendshëm. Ti ndjekim disa insete që kolega jonë Ljeta Krasniqi ka shkëputur nga kjo bisedë.
Zoti Reçica, muajve të fundit është rritur numri i kosovarëve të cilët përpiqen ilegalisht të migrojnë në vendet perëndimore. Si e shihni ju këtë situatë krijuar në Kosovë?
Numri më rëndësisht i madh i atyre që kërkojnë të largohen prej Kosovës është në përputhje në radhë parë me gjendjen e rëndë ekonomike që ekziston në Kosovë. Sidomos ata njerëz të cilët nuk kanë vendet të punës, kanë probleme për me siguru eksistencën e tyre personale, mirë por edhe eksistencën për familjet e tyre. Ju besoj që jeni të informuar këtu se sa vështirë është njeriu me marrë një vendim edhe me u lërgu, dhe më thëmë, prej vendit vetë me shkuën në një vend tjetër, me kaqë shumë vështërsi, me kaqë shumë peripeti, edhe pa qenë të sigurt si do të përfundojnë, a do të arrinë në pikën e destinacionit apo jo, dhe më thëmë, me shumë vështërsi, me shumë peripeti, me shumë shpenzime, edhe shkuën në një vend ku jënë të huj, ku nuk e dinë gjuhën, ku nuk e dinë a do të mund të punojnë, a do të fitojnë, atje ku i pretë, dhe më thëmë, fillimin një jetës krejtësisht të re, mirë për një jetë krejtësisht e panjohër. Që do të thotë që ata njerëz këtu në Kosovë kanë vështirësi jashtëzakonisht më, kanë probleme ekzistenciale. Do shta ne ata i kuptojmë problemet e tyre ekonomike, familjare, kur s'ka mundësi për shkak të fëmijëve me i trejtu si duhet ekonomikisht dhe financiarisht. Këta njerëz janë të fashpresë, e kanë humbur shpresën.
Anketat e ndryshme më të rinj tregojnë se janë të gatshëm të ikin nga vendi nëse ju jepet rasti. Çfarë i sjell ata në një situatë të tillë?
Po, unë mendoj që institucionet e Kosovës me këtë çështje nuk e marrin as pak. Edhe tani ata po merren si rezultat i presioneve të faktorit të jashtëm, sepse ti kesh 4.000 qytetarë ti në një vend tjetër, edhe ta kesh, do të thonë, atë korridorin e hapur që vazhdimisht rritet ky numër. Kjo do të thotë që vetëm në kushtet e një presionit të madhë, qeveria, edhe shoqëria jonë, është alarmu kohët e fundit për numrin e madhë të njerëzve që po kërkojnë të larguar nga Kosova. Edhe tash është një moment kur ata nuk mund ta ndalin këtë dukuri me metoda dhe me mënyra, domethënë larguarjet natyrshme. Ata mund ta ndalin këtë vetëm me metoda administrative, me ndalesa, domethënë kështu fizikisht, nëse i forsojnë kufit, ju këni pa ndoshta kohë të fundit që kanë bërthiri edhe nga policia serbe, që është një absurditet dhe tëtë. Qeveria Kosovës, institucionet e Kosovës i bëjnë thirrje serbisë që ta kryjë si duhet punën e vetë policia serbisë, ti pengoj këta njerëz që mos dalin.
Sa mendoni se kanë bërë institucionet e Kosovës që të mos ekzistojë një tendencë për migrim?
Po, kë migrim njëre nuk është një proces që fillon, dhe më thonë, për një ditë ose për një afat të shkurt. Sikurse që nuk është as proces ose si akt që mundet me ndarë për një kohë shkurt. Qeveria e Kosovës rëndasht të mendoj për këtë çështje shumë vjet më përpara dhe të krijojë kushte. Mirpo, problemi më i madh që e përmenda këtu humbjen e shpresës si faktor që ndikon shumë fuqishëm tek njerëzit me largu prej vendit. Qeveria e Kosovës, njerëzit e qeverisë, të gjitha qeverive, të kuvendeve komunale, të kuvendit të Kosovës, ata njerëz si duket kanë menduar vetëm për veten e tyre. Ata jenë pasuruar shumë, të tët kanë shpenzuar të gjitha mundësit që vetë të sigurojnë një mirëqenje edhe për familjet e tyre, për të afërmit e tyre, për njerëzit e tyre, të partijës që i kanë besnike tjera tjera. Mirë po, në qovë se përfundon kjo farle epizodi, po thëmë kështu tash, qovë se përfundon kjo është përgullje, kjo migrim, qovë se përfundon me këto shifra, pra do të mund të themi që do të duhet ishin knashur si shëqëri. Mirë por, tendencat e rritjes e migrimit janë shumë qarta dhe shumë të mëdha të të pritet që njerëzit po shikojnë mundësin qysh me ikë, qysh me u largu prej vendit tyre. Edhe fatkesia më e madhe, tragedia më e madhe është një punë jashtëzakonisht e vështirë për qytetarët që largohet për arsye se për të parë shqiptarët e Kosovës po largohen prej vendit tyre duke qenë vetë qeverisë, do të thotë, të pas vetë ndorë përpara, me largue përpara. Mirë po, qëtër kush e ka sundu Kosovën, qëtër kush ka qenë interesu me u shpërgull njerëzit, me u bo pastrimi etnik e tjera tjera. Ndërsa ta që në këtë dhe shpërgulljes, është një fenomen krejtësisht i brendshëm.
Intervistën e plot mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria Kosovës ka themeluar task force-n kundër piraterisë dhe falsifikimit. Kjo njësi është themeluar me 15 qershor dhe deri me 15 gusht do të zgjas fushata e vetëdijesimit dhe njoftimit kundër piraterisë dhe falsifikimit. Sipas ligjit për të drejtat e autorit, nëse personi juridik në kuadër të veprimtarisë së vet ose me në biznes me të tjerët shfrytëzon pa leje veprën e autorit ose lëndën nga drejta e përafërta, dënohet me gjop prej 2000 deri në 10000 euro. Detajet e tjera i mësojmë nga Gresa Kraja.
Personave që janë të përfshirë në pirateri, ju është dhëna fati deri më 15 gusht të tërheqin materialet pirate nga tregu, sepse nga data 16 gusht, task force-a ka kompetencë të bëjë sekuestrimin e materialeve pirate të gjitha formave. Këto materiale mund të jenë libra, CD, DVD dhe gjëra të ngjashme. Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Memli Krasniqi, tha për Radio Evropa e Lirë se kjo fusha 2 muajshë ka filluar me njëherë të ketë sukses. Sipas tij, vetë tregtarët dhe kompanitë të ndryshme kanë filluar të tërheqin produktet pirate nga tregu.
Ajo që është në rëndësi për neve është fakti që për herë të parë ne kemi hapa konkret në drejtim të uljes materialeve dhe produkteve pirate, dhe kjo është arrit në radhë parë edhe për me këtyre hapave për quaj vetë disus, sepse kemi pas raste me vërtet mirëse ardhëna kur edhe vetë tregtarët ndryshëm, biles edhe kompani kogja me renome dhe të mnoja, kanë fillu me tërheq produktet pirate, si që janë CD-të ndryshme, DVD-të ndryshme, qofshin të prodhimeve të Kosovës, por veçanërisht atyre ndërkombëtare.
Ministri Krasniqi tha se ka qenë obligim për institucionet që të krijojnë një kornizë ligjore për ta mbrojtur të drejtën e autorit.
Drejta e autorit, duke qenë, nëse mund të thuhet, drejt në sferën private, për institucionet ka qenë obligative që të krijohet legjislacione, pra korniza ligjore, për mes cilës ne e mbrojmë drejtën e autorit, dhe këto bëjmë pjesë edhe gjykatat dhe policia, organet e vendit dhe drejtësisë.
Pirateria ka goditur shumë fusha, ndërto është edhe ajo e filmit dhe kinemas. Drejtori i Qendrës Kinematografike të Kosovës, Fatos Berisha, tha se një ligj i tillë është shumë i rëndësishëm, sidomos për filmin. Sipas tij, rezultatet do të shihen edhe në ngritjen e shikueshmërisë së filmave në kinema.
Po mendoj që është tepër i rëndësishëm ky ligj, edhe implementimi në plotësi i këtij ligji është në interes të pozitiv Kosovës, në veçanti do të thoja edhe të saj sektorit audiovizual.
Ai u shpreh mjaft optimist për luftimin e piraterisë.
Jam i prirur, besoj që do të ketë sukses, nëse e marrim një krahasim me këtë ligjin kundër thirrjes së duhanit, atë mendoj që duhet jemi optimist.
Jo vetëm Kosova, por edhe vende tjera kanë probleme me luftimin e piraterisë, sidomos asaj që zhvillohet përmes internetit. Në shumë raste, kjo madje paraqitet si një luftë e humbur. Edhe në rastin e Kosovës, ministri Memli Krasniqi e shoh këtë si një problem.
Që çështja e internetit padyshim që është një problem me cilin ballafaçohet gjithë bota edhe vendet më të zhvilluara të cilat çështjet e drejtës autorit dhe shkeljeve të drejtës autorit i kanë trajtuar me dekada tashmë, por unë mendoj që duke u nisur nga hapat me cilat ne jemi marrë veçanërisht pas furca kundër piratërisë dhe falsifikimit kanë rezultuar edhe me hapa konkret nga ana e organeve gjyqësore, kryet parasysh që tash zonë kemi pas një rast të arrestimit dhe procedimet e ndjekjes penale pikërisht për shkeljen e drejtës autorit në përmes internetit, pra përmes kanaleve të YouTube-it.
Javë më parë drejtori një kompanie diskografike në Prishtinë është arrestuar nga policia e Kosovës pikërisht në ndyshimet për shkelje të ligjit për të drejtën autore. Ai është paditur në prokurorinë e shtetit të Kosovës nga produksioni Stupcat Group për shfrytëzim të paautorizuar të materialeve duke kishpërdorur afër 15 milion klikime në YouTube. Ministri Krasniqi ka ftuar të gjithë ata që ju shkelin të drejtat autoriale nga kushdo qoftë të bëjnë denoncime, qoftë përmes padive apo kallëzimeve në polici, gjykata kompetente, në mënyrë që pastaj të merren organet e drejtësisë me këto raste. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gresa Kraja.
Nën kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim, partnerit në koalicionin qeveritar në Maqedonisë dhe Megjithi, thotë se duhet nisur i shikimi komunave në nivel të vendit, pasi shumica prej tyre janë jo funksionale dhe siç i quan ai politike. Kjo pasi siç vlerëson ai, qeveria i ngarkon këto komuna me përgjegjësi, por jo dhe me fonde të mjaftueshme për të funksionuar si duhet. Zërjeta Hajro Jahjaga njofton nga Shkupi.
Kryetari komunës së Çajirit, Izet Megjithi, një herit i cili deri para një muaji ka mbajtur dhe postin në nënkryetarit të bashkësive të njësive përveç qeverisje lokale, konsideron se procesi decentralizimi qëllimisht sfidohen nga pushteti qendror për të patur kontroll absolut ndaj pushtetit vendor.
Kam përshtypjen dhe bindjen që pushtetet qendrore, domethënë jo vetëm këy, por edhe pushtetet tjera qendrore, janë të prirur të decentralizojnë problemet, të decentralizojnë kompetencat, për jo edhe të decentralizojnë financat. Në fakt kemi një dekoncentrim të kompetencave, po edhe të sferave problematike, dhe nuk kemi decentralizim fiskal si duhet. Këtë mund të ilustroj që Maqedonia mbetën dhe një ndër shtetet më të centralizuara në region, pas Greqisë dhe Kipros, dhe më thonë është shteti më i centralizuar.
Është shprehur kryetari i komunës së Çajirit Izet Megjithi duke theksuar më pas se financat janë parakush për realizimin e kompetencave. Megjithi nënvizon se decentralizimi sfidohet nga pushteti për një arsye të vetme, që drejtuesit komunal, veçanërisht ata shqiptar, mos kenë pushtet në komunat që i drejtojnë, por të njëjti të kontrollohen nga qeveria përmes kompetencave të sunguara.
Decentralizimi ngjesh apo zvaritet për shkak komunave shqiptare. Mendoj që është arsye një ndër arsyet kryesore që nuk ka një decentralizim më shpejt. Për shkak se me forcimin e komunave në një farë mënyrë ato janë shtet në shtet. Edhe në ato momente domethënë nuk kemi nevojë të lusim dikon për aspiratat tona, për kërkesat tona.
Sipas kryetarit të komunës së Çajirit të Shkupit, një herë dhe nën kryetari i Partisë Shqiptare në pushtet, mbi 20 komuna në Maqedoni janë fiktive ose siç i quan ai, komuna politike. Andaj nënvizon Megjithi në të mirë të qytetarëve dhe në të mirë të funksionimit të decentralizimit është që këto komuna të shuhen sesa të mbeten bar për komuna tjera dhe për buxhetin e qeverisë së Maqedonisë.
Ligji për ndarje territoriale nuk është as bibël as kuran që nuk mund të pësë ndryshime. Ka pësu ndryshime në brenda këtyre 20 viteve 3 herë. Sistemi në manizmit ka pas 33 komuna, mande e formur 125 komuna, tani deri shtetisht 85 me formimin e komunës Arajtë të Kërqovës ka 81 komunë në Republikën e Maqedonisë. Mendimi im është Maqedonia ka kapacitet për 50 eventuali 60 komuna, dhe nëse miret analizohet më qartë shifra që dikon 20 komuna janë komuna politike.
Nënvizon Izet Megjithi, kryetari komunës së Çajirit të Shkupit, një herë deri para një kohe dhe nën kryetari bashkësive të veçqeverisjes lokale. Ai shton se gjatë debateve publike, ashtu dhe në debatet parlamentare, është theksuar se blok dotacione që Ministria e Financave i ndan çdo vit për komunat janë të pamjaftueshme për mbajtjen e shkollave fillore të mesme si dhe institucionet dhe aktivitetet e ndryshme kulturore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Yahyaga.
europaelir.org.
Mbi 100 persona u vran dhe 10 të tjerë u lënduan gjatë protestave masive në 24 orët të fundit në Egjipt, ku në rrugët e qyteteve të ndryshme dolën qindra mijëra qytetarë në protestat rivale që thërën ushtria dhe qeveri dhe vëllazëria musliman, raport i shërbimit qendror. Nëse 31 mbështetës islamist janë vrarë të shtunën në mëngjes dhe mbi 100 të tjerë janë lënduar kur forcat e sigurisë kanë hapur zjarr ndaj protestuesve në afërsi të një xhamie në Kairo, thot zëdhënësi i vllazërisë muslimane. Shifrat për viktimat e sotme nuk janë konfirmuar ende nga autoritetet spitalore, mirë po në spitalet e qyteteve raportohet për një numër jashtëzakonisht të madh të pacientëve që kanë pësuar ose lënduar nga armët e zjarrit në protestën që mund të jetë më e dhunshme që nga rrëzimi i presidentit të zgjedhur Mohamed Morsi me tre korrek. Mbi 70 persona janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë lënduar gjatë protestave masive të së premtës në Egjipt, ku në rrugët e qyteteve të ndryshme dolën qindra mijëra qytetarë në protestat rivale që thërën ushtria dhe vllazëria muslimane. Siç lajmërojnë mediat ndërkombëtare, të cilat citojnë ekipet mjekësore, numri i viktimave mund të jetë edhe më i madh. E premtja dhe e shtuna e përgjakshme në Egjipt ka thelluar edhe më tej ndarje në këtë shtet dhe ka shtuar frikën se do të ketë edhe më tej gjakderdhje. Një kundërshtar i Morsi që proteston në sheshin Tahrir të Kairos tha të premten se Egjipti nuk e dëshiron një leadership politik islamist. Unë kam dalë për të përkrahë të gjithë martirët dhe për arsye se ne nuk e duam vllazërinë muslimane ose terrorizmin në shtetin tonë. Duam që njerëzit të jenë të bashkuar, muslimanët dhe të krishterët e bashkuar, tha një protestues që quhej Rahim. Por një mbështetës si presidentit të përmbysur Mohamed Morsi fajson shefin e ushtrisë Abdel Fattah al-Sisi si njerëzun përgjegjës për trazirat në shtet, pasi ai edhe ka thirr protestat e së premtës për të kërkuar mandat që t'i luftoj për krahasit e Morsi. Qëndrimi popullit ka ndryshuar prej fjalimit të generalit al-Sisi, pasi kishte gjuhë kërcënuese dhe kërkoi mandat nga pala tjetër, që po t'ua përkthej do t'i bie se unë dua një mandat nga gjysma popullit për të vrarë gjysmën tjetër. Andaj kjo është absurditet, dhe është e qartë se është organizuar më shumë për ata jashtë Egjiptit se sa për ata brenda shtetit, tha protestuesi që përkrah presidentin islamist Morsi. Vllazëria muslimane ka lajmëruar se nuk do të tërheq ato që i quan protesta patësore, edhe pse qindra lajmërohen të jenë të plagosur nga përplasja demonstrantëve me forcat ushtarake, gjatë të premtës mbrëma dhe të shtunës në mëngjes. Ushtria dhe policia thuhet se kanë shtën me plomba gome dhe gaz lotësjellës për të shpërndar protestuesit pro-Morsi në paralagjen e Kairos Nasr City. Demonstratat më të mëdha kundër Morsit ishin organizuar në sheshin Tahrir të Kairos dhe Aleksandri, ende nuk dihen shifrat e sakta të viktimave, kurse televizioni Al Jazeera dhe BBC lajmërojnë se të paktën 120 veta janë vrarë nga të dyja kampet pro dhe kundër Morsit brenda 24 orëve të fundit. Ende mbetet e paqartë se kush ka shtën në protestuesit dhe nuk dihet se kush i nxiti palët që të shtën me armë zjarri, përjashtuar shifrat kontraverse të 24 orëve të fundit. Mbi 200 njerëz janë vrarë në Egjipt tash e 3 javë që kur është përmbysur Mohamed Morsi nga posti i presidentit të shtetit. Mira protestues pro Morsi vazhdojnë të qëndrojnë jashtë një xhamie në veri lindje të Kairos edhe të shtunën, kurse turma masive me njerëz që mbështetin ushtrin vazhdojnë të qëndrojnë në sheshin Tahrir. Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Serbët paraqiten të ndarë rreth daljes apo jo me një listë unike në zgjedhjet e nëntorit. Emigrimi i shqiptarëve është për keqardhje dhe fatkeqësi e provokuar nga keqeverisja qendrore lokale, vlerësojnë sociologët. Qeveria mbështet shpresat tek një task force për të luftuar piraterinë dhe për të mbrojtur të drejtën autoriale. Partia Shqiptare në pushtet në Maqedoni, Bashkimi Demokratik për Integrim, kërkon rishikimin e ligjit për veçqeverisje lokale dhe reduktimin e numrit të komunave. Mbi 70 veta dyshohet se janë vrarë në 24 orët të fundit, kurse Perëndimi bën thirrje për qetësi dhe ndërprerje të dhunës në Egjipt. Kina dërgon alarm global për shkak të paralajmërimit të Japonisë për ngritje të kapaciteteve të saj ushtarake. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Faleminderit për vëmendjen dhe mirëmbajtje. Nga Praga, mirë dëgjofshim.